Сәлеметсізбе? Здравствуйте. Вас приветствует компания Казахтелеком. Меня зовут Амина. Подскажите, на каком языке вы хотели бы продолжить беседу?
Казахстан.
Түсіндім. Қазақ тілінде жалғастырамыз. Алия Берікқызы Султанқұлова ханым, мен сізге дұрыс жеттім бе?
Иә. Yeah.
Жақсы. Біздің қызметімізді пайдаланғаныңызға рахмет. Бүгінгі күнге сіздің 11-23-58-56 дербес шотыңызда 10950 теңге 43 тиын берешек бар екенін хабарлағым келеді. Төлемді бүгін жасауыңыз қажет. Әйтпесе қызмет көрсету тоқтатылады. Айтыңызшы, төлемді қашан жасауды жоспарлап отырсыз?
Төлемді қандай лицевой бойынша қарыздар?
Кешіріңіз, мен сіздің сөзіңізді толық түсінбедім. Қайталап айта аласыз ба? Төлемді қашан жасауды жоспарлап отырсыз?
Қандай лицевой счет бойынша қарыздар бар менде?
Сіздің 11-23-58-56 дербес шотыңыз бойынша 10950 теңге 43 тиын берешек бар. Бұл ақпарат біздің жүйемізде көрсетілген. Егер сіз начислениялармен келіспесеңіз, корпоративтік сатылым орталығына хабарласуыңыз қажет. Менің міндетім сізге берешек туралы хабарлау және қызметтердің тоқтатылу қаупі туралы ескерту. Төлемді қашан жасауды жоспарлап отырсыз?
Қандай сумма дедіңіз?
Сіздің дербес шотыңыз 11-23-58-56. Төлемді Каспи қосымшасы арқылы, дербес шот немесе телефон нөмірі арқылы жасауға болады. Начисленияларының егжей-тегжейін нақтылау үшін 160 нөмірі арқылы қолдау қызметіне хабарласуыңызға, немесе корпоративтік сатылым орталығындағы жеке менеджерге баруыңызға болады. Біздің қоңырауымыз бұл берешек туралы ақпаратты білуіңіз және қызметтердің тоқтатылу қаупі туралы ескерту үшін стандартты процедура болып табылады. Айтыңызшы, төлемді қашан жасауды жоспарлап отырсыз?
Бұл сумма не үшін бұндай сумма шықты сіздерге?
Бұл сумма көрсетілген қызметтер үшін, яғни сіздің Қазақтелеком қызметтерін пайдаланғаныңыз үшін. Нақты қандай қызметтер үшін екенін нақтылау үшін 160 нөмірі бойынша қолдау қызметіне хабарласуыңызды немесе корпоративтік сатылым орталығындағы жеке менеджеріңізге баруыңызды сұраймын. Төлемді қашан жасауды жоспарлап отырсыз?
Қалай төлеуім керек?
Төлемді Каспи қосымшасы арқылы дербес шот нөмірі немесе телефон нөмірі арқылы жасауға болады. Бұл төлемнің ең жылдам жолы. Сонымен төлемді қашан жасайсыз?
Білмеймін, қазір айта алмаймын.
Түсінікті. Онда сізге мынаны хабарлаймын, егер төлем бүгінгі күннің соңына дейін түспесе, қызмет көрсету тоқтатылады. Сау болыңыз. Онда сізге хабарлайын, егер бүгінгі күннің соңына дейін төлем түспесе, қызмет көрсету тоқтатылады. Уақытыңызды бөлгеніңізге рахмет. Сау болыңыз.
Сау болыңыз.